Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal darb'oħra għal dana s-sebaq program fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dana s-sebaq program Mittesauru, tema li madwarha aħna ser nibnu l-preżentazzjoni tagħna tal-programm tal-lum, hija mibnija madwar l-esklamazzjoni waslet il-festa. Hekk kif ninsabu fl-eqel tal-istaġun tal-festi ta' ħafna mill-bliet urħula tal-pajjiż tagħna. Il-kelma ewlenija hawnhekk hija naturalment allura festa. Tajjeb inħallsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Aġus, editjat minn Ġew Feliċe Paċe, illi jagħtina dawna l-varjazzjonijiet lessikali dwar din il-kelma. Festa. Zifna u ferħ. Xalar. Mejda. Bankett tal-ħafna mistednin. Divertiment. Briju. Ors. Allegrija, btala, jum bla xogħol, ċelebrazzjoni, xalata, jum ta' tfakkira, kommemorazzjoni, festival, ġurnata gala, jew inkella ġublew. U nibdew il-vjaġġ tagħna llum b'novella ħelwa li iżda tolqod b'mod dirett it-tema tagħna llum, ċoħe il-festi, u dak kollu li jiċċirkonda dawn il-fenomeni soċjo-kulturali u reliġjużi tal-ibliet u l-irħula Maltin u Awċin. Dan huwa rakkont ta' Father Henry Shkembri fil-ktib tiegħu Friski bħal ħassa, ippubblikat fl-1994. L-isem ta' din is-silta huwa propju l-organizzaturi tal-festa. Fredu u Turu kienu ilhom jafu lil xulxin minn xkunitom. Għalkemm ma joqogħdux fl-istess triq, ftit kellhom bogħod minn xulxin. Fuq kollox ir-raħal tagħhom mhux kbir u m'hemmx fejn tintilef, kulħadd jaf il-xulxin. Huma ġieli kienu jiltaqgħu l-misraħ jilagħbu ħarba, drabi oħra ma' tfal daqshom jilagħbu l-ballun f'tarp ir-raħal, u kuljum joqogħdu fl-istess bank fl-iskola. Fredu u Turu saru tassew ħobża u sikkina. Sa minn meta kienu għadhom żgħar ħafna, bħal xi subien oħra, kienu jħobbu iżommu ċ-ċinglu tal-konfratija ta' missierhom matul il-purċissjoni. Il-ħbiberija tagħhom komplet issaħħet meta it-tnejn li huma, skont it-tradizzjoni tal-familja, daħlu fil-fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura. Minn żożithom urew ħeġġa għall-festa, u sa minn kmieni sabu rwiehom membri ħabrieka tal-Kunsill tal-Fratellanza u l-quddiem membri tal-Kumitat tal-Gażin taċ-Ċintura. Meta spiċċaw l-iskola primarja, Fredu daħal il-liċeo, fil-waqt li Missier Turo daħlu, jew kif Turo kien jgħid iktar tard li missieru qaflu fis-seminarju ta' Għawdex. Il-missierijiet tagħhom raw li dawk kienu l-aħjar skejjel illi setgħu idaħlu lil uliedhom fihom. Kemm Fredu kif ukoll Turu imxew il-qudiem u dejjem baqgħu jitilgħu l-klassi sena wara l-oħra. Iż-żewġ teħbieb issa bdew jiltaqgħu biss fil-vaganzi tal-miliet, tal-Għid u tas-sajf. F'dawk il-jiem kienu juru li ma insewx il-xulxin, kienu saru ħabel u satal. Anqas ma jaraw li l-xulxin matul is-sena, aktar ifittxu l-xulxin fil-vaganzi. Bħal tfal oħra tar-raħal ma kellhomx wisq fiex jedew l-iktar fil-vaganzi. Ħafna mit-tfal matul il-jum kienu jgħinu lill-missierhom fir-raba, inkella jaraw u jafu l-bejjem, iżda ma nżul ix-xemx kulħadd ġewwa. Sa tard flaxija kienu jibqgħu miftuħin biss iż-żewġ gażini u l-ħwienet tax-xorb bit-tabella fuqhom Wine and Spirits u Tea and Coffee. Mill-bib prinċipali ta' dawn kien joħroġ xi ftit dawla x'il-bqija tar-raħal kellu biss xi bozza żgħira l-għawnu lin. Xi toroq kienu jkunu dlam ċappa. Dlam taqta' u b'sikkina. Fis-sajf, il-qamar bid-dawl tiegħu kien iwennes ir-raħal, iżda fix-xitwa, l-iktar fil-maltemp, ħadd ma kien iħobb jixra fil-barra. kon tista toqtol u titfen. Għadda iż-żmien, u Fredu u Turu it-tnejn ħadu il-pożizzjoni tagħhom u rabbew familja. Xi drabi kienu jiftakru fit-tfulitom u ma kinux jonqsu l-kummenti bejniethom, ġieli daħku b'dak li kien għadda minn għalihom, u xi drabi qalu kemm kienu għadhom bla aqal u moħħ ir-rieħ dak iż-żmien. Illum Fredu laħaq spiżjar u bil-għajnuna ta' missieru, ta' ħutu u ta' tzijuħ fetaħ spiżerija f'nofs ir-raħal. Sewa sew fil-misraħ ta' quddiem il-Knisja. Nistgħu ngħidu li issa sar l-ispiżjar tar-raħal. Kellu moħħu tajjeb u l-sinu jaqilgħu, kien jaf imur għalajn in-nies u jaf jagħtihom parir. Turu min-naħa l-oħra sar notar u fetaħ uffiċċju kemm fir-raħal tiegħu u kemm f'raħal ieħor. Kellu l-ġranet tiegħu kemm banda u kemm oħra, u n-nies dejjem kienet issibu. Kliemu kien taz-zokkor. U kien jaf jagħti parir legali tajjeb. Fommu sieket u għalhekk kulħadd kien jafdaħ. Qatt ħadd ma ddispjaċih illi mar għandu. L-ispiżjar u notar baqgħu ħbieb, anzi l-ħbiberija tagħhom twesset ukoll għall-familji tagħhom. In-nisa tagħhom u wliedhom kienu jingwalawha sewwa bejniethom. Fredu u Turu baqgħu mhux biss imseħbin fil-fratellanza taċ-ċintura, iżda wkoll membri mħeġġa tal-gażin tal-banda taċ-ċintura. L-ispiżjar kien sar ir-rettur tal-fratellanza u n-notar il-viċi rettur. Fil-gażin tal-banda, in-notar kien il-President u l-ispiżjar kien il-Kaxxier. In-nies tar-raħal kienet tafdhom u taċ-ċintura kienu jafdawhom bajnejhom magħluqha. Kull ma jgħidu huma f'dak li għandu xi jaqsam mal-fratellanza u l-banda, żgur illi kien isir. In-nies kienet tgħid hekk. Hekk qal l-ispiżjar, hekk qal in-notar, jew hekk qalulna l-ispiżjar u n-notar, u hemmhekk ma jkunx baqa' fejn tasal iżjed. Kien baqa' xi xhur għall-festa taċ-ċintura. L-ispiżjar kien jirraġuna għall-festa titaħseb kmieni, trid tħejji ruħek minn żmien qabel. Kienet sena li l-kaxxa tal-festa kienet waslet fil-qieħ. L-ispiżjar bassar illi bil-ġbir bibbieb u bla l-burar biss din is-sena ma kienu ser jagħmlu xejn. Għalhekk ftiegħem man-nutar li laqqa konsulta tal-fratellanza. Fredu ftiegħem ma' Turu dwar l-offerta li kellhom jagħmlu. Tur, għal Fredu, ibqa' qol li dejjem aktar minni. Naċċertak minn issa li jien u int ma nkunu ħriġna xejn żejjed. In-nutar kien jafdal l-ispiżjar u fejn itlu l-flus, l-ispiżjar kien jaf iħawwet il-borma ġmielu. Kull tliet xhur il-fratellanza kienet tiltaqa' biex dumpiju id-direttur spiritwali tagħhom jgħidilhom kelmtejn dwar il-Madonna. Wara kienu jqanqlu xi argument ta' ħtieġa u ta' ġid għall-fratellanza u għall-partit. Din is-sena l-ispiżjar insista biex ħadd mill-fratelli ma jonqos u xerra tixnija fost il-fratelli li ser jitkellem fuq il-qagħda mwera tal-festa li ġejja. Wara l-kantejn ta' dumpiju u xuft it-talb, l-ispiżjar ġabar lill-fratelli kollha madwar il-bankun tas-sagristija. L-aħwa, għalilhom. Din is-sena minħabba ħafna spejjeż li għamilna fil-gażin m'għandniex flus biex nagħmlu l-festa. Biex nagħmlu festa f'qira, aħjar mill-ewwel ma nagħmlu xejn. Ftakru u ġibu quddiem għajnejkom lil tal-gażin l-ieħor u tinsew x'anqas li l-ħura qrib u ġirin tagħna. Namlu festa f'qira biex jgħidu li nhar ma kien hemm xejn? Wara jgħajrulna li kellna biss xi żewġ suffarelli, li qisna kellna festa ta' tfal. Tinsewx li s'issa ħadd qatt ma ħamrilna wiċċna fuq il-festa? Dis-sena ninsabu xotti. Mela nistaqsikom. L-aħwa, tridu jew le l-festa ssir. Il-koll, bleħen wieħed ibda min-nutar li donna kien għadu ma fehm xejn bdew jgħidu, iva, iva, il-festa ssir. Xi wħud waslu biex qalu, anke jekk nafu l-imbagħad il-ġuħ. Waqt illi min beda jtsekksek minn hawn u min ireddem minn hemm b'sinjal li l-festa jriduha ssir. Irġiel, kompla l-ispiżjar. Biex issir kull wieħed minna jrid idaħħal idejh fil-but u jagħti semu. L-aħwa, ser nagħti nofsija żmien biex kull wieħed minna jmur sa daru u naraw kemm aħna rġiel. Niltaqgħu il-gażin, meta niġu lura, nuru l-irġulija tagħna. Issa mela morru d-dar u ġibu l-flus li tridu toffru. Did-darba biss ser isirek.
tensewx fin-nof sem unur il-partit tagħna, unurna u unuru liedna. Mela niltaqgħu tarġilli aħna. Malli doqqu sitta nibdew.
Kulħadd telaq lejn daru.
Xi wħud imħeġġin għall-aħħar, oħrajn iħokku jdejhom b'turja ta' ferħ, oħrajn jiddiskutu, u xi oħrajn imħasbin jew għax ma jistgħux joffru ħafna jew għax huma xi ftit ċħaħ. Mal-ewwel tok tal-għoxx tal-Knisja tar-Raħal hekk kif daqqu s-sitta, l-ispiżjar bħala sinjal li ser jibda ta' daqqa ta' pont fuq il-mejda f'nofs is-sara tal-gażinu qal: L-aħwa, kulħadd hawn? Aħna rkoll l-irġiel ta' kelmtna, il-koll nibżgħu qallu nur tagħna. Wara kollox, raġel tneħħilu kelmtu ma jibqalu xejn. Minn mhux tal-kelma, mhux raġel, iżda tfal. Ħbieb, l-ewwel offerta ser nagħmilha jien. Noffri 50 skut. Araw, hawn il-50 skut fuq il-mejda. Malajr qabeż in-notaru qal: Jien noffri 75 skut. U qiegħed il-flus fuq il-mejda. In-nies l-oħra malli semgħu dan kollu bħalkom ġen. Ħadd minnhom ma kien ġab daqshekk flus, iżda l-koll kemm huma rridu joħorġu tal-ġil. Mażu, żagħtat uppreżuntu żdar fuq l-ispiżjaru saqsieħ. Aħna ma nistgħux nagħmlu ġabr oħra. Aħna għall-inqas nitkellem għalija ma ġibniex mijiet ta' skudi fuqna, mhux aħjar nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. L-ispiżjar, negozjant tal-prima klassi, ta' daqqa ta' pon oħra fuq il-mejda biex jiġbed l-attenzjoni u qal: Għandi suġġeriment mingħandkom stess biex issir ġabra darb'oħra. Nixtieq naċċettah iżda żmien qiegħed jafas u m'għandniex żmien x'nitilfu. Iżda fuq dan is-suġġeriment li għamiltu intom stess, nieħdu din id-deċiżjoni. Issa kulħadd jagħti dak li għandu u kemm irid, iżda min jrid jagħti iżjed, jagħtini ismu u s-somma li jrid joffri u niġi jiena stess id-dar tagħkom jew ejju fiċċun il-gażin jew l-ispiżerija. Irġiel aħna, jien l-ewwel wieħed sar inniżel ismi li se nagħti 25 skut ieħor. In-nutar għajja tajta u qal: Lili niżilli 25 skut oħra biex kollox inkun tajt 100 skut. L-irġiel irossu jinbuttaw fuq l-ispiżjar biex wieħed joħroġ ta' raġel aktar mill-ieħor. Kien hemm xi partitarju illi mill-ewwel offra 20 skut u wara ftit reġa' offra xi 20 skut ieħor. Lil xi wieħed bħal dan l-ispiżjar beda jtabtab l fuq spaltu, ifaħru fost l-oħrajn qal: Hekk ikunu dawk li jħobbu r-Raħal, b'hekk nuru kemm ta' bilħaq nisma'u lill-Madonna? Jalla kulħadd bħalek, jara fil-ġieħ tar-Raħal, rridu nżommu dejjem il fuq. B'hekk l-ispiżjar kien idaħħal f'pika l-irġiel bejniethom. Kien hemm min staħa, u ma setax jagħti aktar mill-oħrajn, iżda kulħadd tagħmel l-almu tiegħu. Kien hemm min tafa xi ħaġa fuq il-mejda u telaq il-barra baxbax, iżda l-biċċa l-kbira tagħhom imqanqlin mill-ispiżjar taw jew wegħdu li ser jagħtu aktar. L-ispiżjar biex aktar iħeġġiġhom is-sokta bleħenoli: L-aħwa, tinsewx li issa bil-ħila tagħna l-koll nhar il-festa inkunu nistgħu ngħidu u nkantaw bħal ma dejjem għamilna: Tagħna tagħna tagħkom tagħna, viva l-Madonna li tikkun slana. Dan fil-fatt kien vers illi nhar il-festa taċ-ċintura kienu jgħidu biex jinku l-partitarji tan-naħa l-oħra. Kienu jridu jgħidu li huma biss jistgħu jgawdu żewġ festi, fil-waqt li l-oħrajn għandhom biss festa waħda, għax dik kienet it-titular tal-parroċċa. U dik is-sena il-festa saret bil-vriju u bil-pompi kollha. Kulħadd jgħid illi l-festa taċ-ċintura qed issir aktar popolari minn sena l-oħra. Tgħidx kemm nies jiġu minn barra r-Raħal, għax kif jgħidu huma ikun hemm xtara. Ħassoltu it-tifħir kollu u l-glorja kollha jeħduhom fredu u turu għax-xogħol fejjiedi u siewi illi jagħmlu għal din l-imbirka festa tar-Raħal. Vjaġġ tagħna llum bil-poeżija. Il-gażini tal-banda li organizzaw il-festi esterni huma ħafna drabi organizzati madwar sistema ta' kumitat u diversi sotto-kumitati. Il-poeta John Xi Berras kien tagħna poeżija li titkellem propju dwar dan u jisima Laqa tal-Kumitat. Deret fl-antoloġija Nolew il-Fuq tal-Aqda Letterarja Maltija fl-1968.
laqa tal-kumitat.
L-oħrajn jiddiskutu u jisħnu, sa jħamru wiċċhom biex isolvu l-punti kollha tal-aġenda.
Fil-waqt li jien inħares barra mit-tieqa u nara x-xemx niżla f'oċean ta' ħmura u n-namrati deħlin u ħerġin fil-ġnien miżowd bil-fwejjaħ it fit. Jitkellmu ras ma' ras, jiftħu qalbhom lil xulxin, mennija b'xulxin jemnu l-xulxin. Ir-realtà għalihom għalija il-ħolm.
Id-daq tal-qniepen huwa parti vitali fil-festi tagħna. U jekk forsi wieħed jaħseb illi dan id-daq huwa xi ħaġa każwali mingħajr regoli jew normi, aktarx li jkun sejjer imqarraq. Dan joħroġ ċar minn notamenti ta' Xavier Camilleri, ippubblikati fil-ktieb Folklore, edizzjat minn Guido Lanfranco għall-għaqda Maltija tal-Folklore. Noti dwar id-daq tal-qniepen.
Għalkemm hemm ħafna li d-daq tal-qniepen ma jagħtux kasu għax drawħ bħall-ilma li nixorbu kuljum, xorta waħda għandu funzjoni u aktar kellu fil-komunità ta' dari. Il-qniepen ma jdoqqux għax xi ħadd ifettillu jdoqq mota għal gost, imma tista' tgħid li d-daq tagħhom huwa marbut maċ-ċerimonji u l-funzjonijiet li jsiru fil-Knisja jew f'xi festi partikolari fil-lokal bħall-miliet jew lejt il-kbir. Għal dawn iż-żewġ festi kbar tal-Knisja li nirreferu għalihom bħala tal-prima klassi, jindaqqu l-ogħla grad ta' qniepen, jiġifieri erba' moti bil-kbira. Dawn l-erba' moti bil-kbira ikunu sett ta' sitta illi jibdew lejlet il-festa f'nofsinhar meta l-istess festa tidħol fis-solennità tagħha u tispiċċa l-għada bil-barka tal-aħħar. Wara li tidħol il-purċissjoni, jekk f'dik il-festa soltu issir purċissjoni. Biex niftehmu sewwa ngħidu hekk. Lejlet il-festa jkun hemm erba' moti f'nofsinhar, erba' moti qabel l-għasar u erba' moti oħra wara li jispiċċaw il-funzjonijiet fil-Knisja, jiġifieri għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. L-għada, jum il-festa, ikomplu erba' moti qabel il-quddiesa kantata, erba' oħra f'nofsinhar, u l-aħħar sett ta' erba' moti qabel l-għasar. Minn post għall-ieħor fil-gżejjer tagħna ikun hemm varjazzjonijiet fid-daq tal-mota. Fost oħrajn ngħidu li hemm minn kull mota jibdija bl-istess qampina, jiġifieri biż-żgħira, u jispiċċa b'tal-aħħar, jiġifieri bil-qampina l-kbira. Imma hemm min jibda u jispiċċa kull mota b'qampina differenti biex jagħti gost il-min ikun qed jisma'. Il-qniepen fi żmienna idoqqu fil-festi prima u sekonda klassi, fl-anniversarji, imwiet, funerali u grazzi maqluwa. Imma dari kienu wkoll idoqqu fit-tempesti, fil-ferħ u fin-niket. Bħal dar illum il-qniepen għadhom jgħidu l-ħin, aktar bħala użanza li bdiet meta in-nies ma kienx ikollhom orloġġ. Barra minn hekk iħeġġuhom jgħidu talb li jimxi mal-ħin. Bħad-daq ta' 8 ta' filgħodu, ta' nofsinhar, tal-Ave Marija u tal-Imwiet. Dari il-qniepen kienu l-arloġġ. Ukoll dawk l-erba' moti li semmejt qabel għal-festi kienu jimmarkaw il-ħin illi baqa' biex tibda l-funzjoni. Għalhekk wara l-ewwel mota jindaq tok wieħed bil-qampina l-kbira biex timmarka li kienet l-ewwel mota. Hekk ukoll jindaqqu żewġ tokki wara t-tieni mota. Tlieta wara it-tielet u wara r-raba' u l-aħħar mota jindaqqu 9 tokki biex turi li dik kienet tal-aħħar u li waslet biex tibda l-funzjoni. Fis-sena tad-daq tal-qniepen irid ikollok l-amor propju u ddoq bil-mod u ma titlifx tokki waqt li tiġbed il-ħabel l-isfel
u ma tħallix l-sien isabbat ħafna mal-pjaga tal-qampiena. Nejdu koll li meta wieħed ikun qiegħed idoqq ma' nipen oħra, irid iqabbel id-daqq, jiġifieri li mhux il-nipen kollha iħabtu mal-istess ġenb, iżda jara li t-tokk jitlissen fil-vojt ta' qampiena oħra, li l-sien tagħha ikun għadu għaddej minn banda għall-oħra. Il-qniepen jistaw jindaqqu minn isfel tal-kampnar jew minn fuq. Meta ddoqqhom minn fuq tal-kampnar, tkun dirett ħdejn il-qniepen u għandek veduta xtara. Minn fuq jindaqqu isbaħ għax ikunu żganċati u allura jindaqqu fuq iż-żewġ naħat tal-qampiena. Fil-waqt li jekk iddoqqhom minn isfel, ikunu igganċati u jindaqqu fuq naħa waħda. Il-qniepen l-aktar li jindaqqu minn dilettanti li jkunu jafu jqabbluhom sewwa. Sa ftit żmien ilu kont issib ħafna, speċjalment tfal abbatini, jiġġieldu biex idoqquhom. Illum naqsu sew dawk li jridu jdoqqu għax fil-fest tar-raħal ma jkunux iridu joqogħdu jdoqqu fil-kampnar. Allura is-sagristan iqabbad gaj mill-lokal ieħor illi jkun għalhekk u jħallashom tal-ġranet illi jagħmlu jdoqqu. Illum, b'differenza minn dari, il-qniepen jordnawhom bħala set illi jkunu intunati skala fuq oħra bħal strument biex jindaqqu f'set u joħolqu atmosfera aktar armonjuża. Dari kien hawn aktar minn jaħdem il-qniepen imma issa saru jsiru barra. Kampnar mimli qniepen fl-arkati tiegħu tgħidx x'għax jkun fih tarah, waqt li minnu toħroġ dik il-ħlewwa ta' daq naturali. It-turisti meta jinsertaw viċin tgħidx kemm jieħdu gost u ritratti għaliex għalihom tkun okkażjoni unika. Id-daqq tal-qniepen huwa wkoll wieħed mill-ingredjenti jew elementi li isebħu il-festa Maltija. Kemm tinstema' sabiħ u tħollok, ikollok tisma' mota sħiħa fil-għodu kmieni ġejja tinqaleb bi ftit rieħ fuq l-irdumijiet Maltin. Ta' min jgħid li l-birgu għandhom idoqquha dik il-mota u jgħidula il-mota tal-ferħ għax biha jiftaħ jum il-festa. Wara dan kollu bosta nies aktar joġbuhom il-ħsejjes ta' dinja sfrenata u ħsejjes imqansħin milli l-ħoss tal-qampiena li ħdejn dawn u mezz naturali ta' tifħir illi jagħti glorja lil Alla. Kidba qasira dwar aspett negattiv li tista' ġġib magħha t-tradizzjoni tal-festi fl-ibliet il-Ħuratana kienet deret fil-ktieb ta' Qari Skolastiku id-Denfil li sa ftit ta' żmien ilu kien għadu jintuża fl-iskejl tagħna. Is-silta li ġġib l-isem l-għada tal-festa deret fid-Denfil numru 5 u għandha kidba ta' Anton Xikluna. L-għada tal-festa. Salfax sallek il-ħin għall-iskola. Imma salvu kien għajin wis, u ma felaħx dakinar. Ommu ġiet ħdeħ kemm il-darba tajatlu imma kien kollu għal-xejn. Ħallih jorqod, għalet sa fl-axħar, u għarbet minn ħdeħ. L-għada tal-festa, ħadd ma jkollu għabtitu is-sodda. Salvu kien ħobba wis il-festa tar-raħal. Sa minn ġranet qabel kont rah jirsisti u jmittidu issa f'ħaġa u issa f'oħra. Daqqa jżejjen it-toroq bil-bandieri u l-festuni u daqqa jarma il-palk tal-banda. Waqt il-marċ kien iħobb jarfa xi standard u x'kien toħroġ il-purċissjoni kien jitla fuq il-kampnar idoqq il-qniepen jew jitfa' il-karti rqaq fuq l-istatwa. Salvu kien iħobb mhux ftit in-nar. Kemm dak tal-art kif ukoll dak tal-ajru. Ma kienx jaħsibha darbtejn biex imur jagħti daqqa tit biex ġorr il-murtali u l-musketterija. Lil dawk li kienu jaħdmu n-nar kien jeħdilhom rashom biex iħalluh jixel xi raddiena jew il-ġikġi fogu tal-ejlet il-festa.
Ma najdu xejn l-għada tal-festa kien ikun dejjem għajjem mejjet. Għalhekk kien aktar jibqa rieqed dakinhar u l-iskola ma jmur xejn. Meta sar nofsinhar, Salvu feta ħajnejh, niżel mis-sodda u libes malajr. Kil xi ħaġa ħafifa u tala il-barra. Iltaqa' ma' żewġ titfal tamparu ħbib tiegħu u l-kol flimkien telqu iduru l-eliqi. Xi nofsija wara instemet splużjoni li dwiet marraħal kollu. X'ġara? Saqsew ħafna nies. Kulħadd inħasad u ħareġ minn daru biex ikun jaf sewwa dak il-ħoss għawiex kien. Minnu fih ġriet l-aħbar li tliet tfal ta' xi 12-il sena kienu sabu murtal tal-festa u għadu jilabu miegħu. Dan ħaf idejhom u tlieta sfaw korruti blikraħ. Miskin Salvu tiegħi, bdiet twerża u tibki ommu. L-ambulanza madam iċma waslet u ġarret l dawk it-tlieta lejn l-isptar sal-luqa. Damu qatt jeħmet lufin minn sensihom imma b'xorti tajba ħadd minnhom ma miet. Dak li ħabat l-ar kien Salvu, kien tilef qid waħda. Qatt iktar minn dakinhar ma resaq lejn il-kamra tan-nar. Il-bluwa tiegħu kien ħallasa qares biżejjed. U dak il-qari iwassalna għal tmiem dan is-seba' programm fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Fakrukom illi dan il-programm jixxandar nhar ta' erba' b'ripetizzjoni nhar ta' ħamis. Min jiex li iwaslilna l-kummenti u suġġerimenti tiegħu jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku tagħna www.campusfm@um.edu.mt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grech, inħallukom b'dan il-ħsieb minn Lindsay Albrecht. Anqas ma nħarsu b'għajnejna lejn ta' madwarna, aktar inkunu nistgħu naraw b'qalbna. Nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.